Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 13-ն է, քաղաքական շրջանակները քննարկում են իշխանության և ընդդիմության երկխոսության հարցերը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մայր բուհում խոսել է տնտեսության մասին, նշելով, որ ճգնաժամի հաղթահարման ուղին դիվերսիֆիկացումն է։ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը հրապարակել է արտագաղթի զեկույցը, տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ Ռուսաստան են մեկնել։ Մինչդեռ ռուսական կողմը վերջերս չի կատարում Ռուսաստանի բանակում ծառայող հայերի բնակարանային պայմանները բարելավելու պարտավորությունը։ Իլհամ Ալիևը երեք խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման մասին, մշակույթ շարունակվում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, մամուլ, բայց նախ Իրինա Հովհաննիսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը այսօր կայանալիք լսումներում քննարկելու է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցը։ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ջոն Հեֆերնի տեկնացությունը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը առաջադրել էր այս տարվա մայիսին։ Սենատի կողմից հաստատվելու դեպքում Հեֆերնը դեսպանի պաշտոնում փոխարինելու է Մարի Յովանովիչին։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը Սենատի հանձնաժողովի բոլոր անդամներին կոչ արել մասնակցել լսումներին, որպիսի ակնհայտ դառնա, թե որքանով է Հեֆերնը համապատասխանում այս կարևոր դիվանագիտական պաշտոնին և Օբամայի վարչակազմը ինչ դիրքորոշում ունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի, հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի և հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ։ Վաշինգտոնում այսօր նախատեսվում են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումները Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Ակնկալվում է, որ հանդիպումների ժամանակ կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Լավրովը վերջերս այցելել էր Երևան և Բաքու Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, փոխանցելով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևի ուղերձը։ ԵԱՀԿ նախագահող Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեի, Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի հետ։ ԵԱՀԿ կայքում տեղադրված հաղորդակցության համաձայն հանդիպման ժամանակ Աժուբալիսը աջակցություն է հայտնել Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Միջնորդները Աժուբալիսին տեղեկացրել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Կազանյան-Երակոմ հանդիպման մասին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կորցրել է լեգիտիմությունը, չկարողանալով ապահովել երկրի անցումը, ժողովրդավարության հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման CBS News հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցում։ Նրա հայտարարությունը հաջորդեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի նախորդին հնչեցրած համանման հայտարարություններին, բայց Օբաման ձեռնպահ է մնացել հրաժարականի կոչերից։ Թուրքիան սկսում է Իստիգալ դիպուկահար հրացանի արտադրությունը, որը նախագծել են ադրբեջանցի մասնագետները, ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հայտնել են քիմիական արդյունաբերության և մեխանիկայի թուրքական ընկերությունից։ Ադրբեջանական կողմի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում արդեն իրականացվում է անհրաժեշտ տեխնոլոգիայի փոխանցման գործընթացը։
Շնորհակալություն Իրինա, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Իշխանության և ընդդիմության երկխոսությունը ներքաղաքական կյանքի հիմնարար խնդիրն է։ Կողմերը տարբեր որակում են տալիս ձևաչափին, ըստ մեկի բանակցելու են պատվիրակությունները, ըստ մյուսի իշխանությունը կազմելու է սոսկ աշխատանքային խումբ, որը ոչ թե բանակցելու է, այլ քննարկումներ է անցկացնելու։ Առավել կարևորը թերևս օրակարգն է։ Իշխանությունը պնդում է, որ արտահերտ ընտրությունների մասին խոսք չկա, մինչդեռ ընդդիմությունն էլ ասում է, որ միայն այդ հարցն է կարևորում։ Այսօր հայելի ակումբում բանավիճել են ԲՀԿ-ի և ՀԺԿ-ի ներկայացուցիչները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իշխանության ներկայացուցիչների հետ երկխոսության ընթացքում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակները մեկ արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարց են պատրաստվում բարձրացնել։ Այսօր հայտարարեց իշխանությունների հետ երկխոսելու համար Հայազգային կոնգրեսի կողմից ձևավորված պատվիրակության անդամ Ֆելիքս Խաչատրյանը։ Նա այսօր բանավիճում է երկխոսության համար ձևավորված իշխանական խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանի հետ։
Այս երկրում իշխանությունները ապօրինի են ընտրվել են կեղծությամբ, բարբարոսական կեղծությամբ, և դրա համար էլ ոչինչ չի ստացվում, չի ստացվում իշխանություն ժողովուրդ կապը, չի ստացվում իշխանության աշխատանքը, իշխանությունը ընդունում է, որ կեղծվել են ընդդիմությունները։
Թե իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները այսօր համաձայնեցին, որ պատվիրակները որոշում կայացնողներ չեն, հարցերը կբարձրացվեն, կփոխանցվեն ղեկավարներին, ղեկավարներն էլ կընդունեն համապատասխան որոշումները։ Այդ իսկ պատճառով Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Ոստանջյանը չգիտի, երբ ընդդիմությունը բարձացնի արտահերտ ընտրությունների հարցը, ինչպես կվարվի իշխանությունը, կստեղծվի փակուղային իրավիճակ, թե այնուամենայնիվ քայլ կալվի։
Մենք այդ մասին տեղյակ ենք պահում, ուրեմն եթե ավելի մեզանից կոմպետենտ մարդիկ պատկերացնեն, կտեսնեն, որ մենք մեր արգումենտացիաները, մեր հիմնավորումները, այսինքն ինչ որ արդյունքները տեղ, այդպես են, ուրեմն իրենք կմարվեն համապատասխան ձևով։ Իսկ ես հիմա առաջնետված ասեմ, թե գիտեք, մենք ձեզ շատ ենք հարգում, ուզում ենք ձեր խաթրը
չփոխենք,
հա, իմացար, արտահերտ ընտրություններ անեք, դուք ինքներդ կծիծաղաք, չէ՞ դրա վրա։
Առաջին հանդիպման մասին կողմերից ոչ մեկն այսօր չկարողացավ տեղեկություն փոխանցել։ Կրկին հղում կատարվեց նախագահ Սերսարքսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանին, թե նա ասել է, հանդիպումը չի ուշանա տեղի կունենա առաջիկա տասնորյակում։ Իշխանությունը դեռևս ընդդիմության այդ երկխոսելու օրակարգ չունի, բայց Վարդան Ոստանջյանն անձամբ կցանկանար ընդդիմադիր գործընկերների հետ քննարկել օրինակ արտագաղթի մտահոգիչ ցուցանիշները, վարկային միջոցների արդյունավետ օգտագործման խնդիրները։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան այսօր այցելել է Երևանի պետական համալսարան, որտեղ խոսել է տնտեսության հիմնախնդիրների մասին։ Հայաստանը, ըստ վարչապետի, ավելի արագ կհաղթահարի ճգնաժամը, եթե տնտեսությունը դիվերսիֆիկացվի, մինչդեռ հիմնականում մեկ ոլորտի, ասենք շինարարության վրա խարխսված տնտեսությունը միջազգային անկումի պայմաններում ծանր վիճակում է հայտնվում։ Բայց կա մի դրական հանգամանք, վարչապետը գների անկում է կանխատեսում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ևս մեկ անգամ անդրադարձավ միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանում գրանցված տնտեսական անկմանը։ Ըստ վարչապետի, ԱՊՀ երկրներ ու այդ թվում Հայաստանը ունեցան ավելի խորը տնտեսական անկում, քան համաշխարհային տնտեսությունում էր, քանի որ ԱՊՀ երկրների տնտեսությունները, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսությունը, դեռ չունեն բավարար դիվերսիֆիկացիայի մակարդակ և 1-2 ճյուղերի անկումը էական հարված է հասցնում ամբողջ տնտեսությանը։
Նույն հիվանդությունը կա նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում։ Մեզանում տնտեսական աճը միջ ճգնաժամային 7 տարիների ընթացքում հիմնականում պայմանավորված է շինարարության ոլորտով, և շինարարության տեսակարգը շիրը հնայի մեջ հասավ մինչև 28%, դա աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է, և հիմնականում արտասահմանից եկող մասնավոր ներդրումների հաշվին։ Հասկանալի է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով արտասահմանից եկող մասնավոր ներդրումները էապես նվազեցին, և դա առաջի հերթին հարված հասցրեց շինարարության ոլորտին, և 2009 թվականին մենք շինարարության մեջ արձանագրեցինք 43% անկում, որը ինձ միջազգացությունը թողեց համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշի վրա։
Հիշեցնենք, 2009 թվականին Հայաստանում գրանցվեց 14.4% տնտեսական անկում, իսկ 2010 թվականին արդեն գրանցվեց աճ 2.6%։
2010 թվականին մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը կտրուկ փոխվում է, հիմնական միտումները դեպի աճն են գնում, անկումը, դա գյուղատնտեսությունն է, որտեղ մենք ունեցանք շուրջ 15% գյուղատնտեսության ոլորտում ունեցանք անկում, որը և իր բացասական ազդեցությունը թողեց հնայի ընդհանուր ցուցանիշի վրա, բայց տեսնում ենք, որ միտումները այս պայմաններությամբ գնում են վերև։
Ինչ վերաբերվում է այս տարվան, ապա պետ բյուջեով նախատեսված է ապահովել 4.6% տնտեսական աճ։ Խոսելով գնաճի զսպման մասին, վարչապետը ասաց, թե ակնկալվում է, որ հուլիս-օգոստոս ամիսներին տեղի կունենա գնանկում։
1961 թվականին հիմնադրված տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը պարբերաբար պատրաստում է տարատեսակ զեկույցներ, որոնցից մեկի թեման միգրացիան է։ Հայաստանցիները միշտ եղել են արտագաղթի հետազոտություններում, դեռ սովետների ժամանակ տասնյակ հազարավոր մարդիկ մեկնել են Ռուսաստանում աշխատանք որոնելու։ Վերջին ժամանակաշրջանում, ըստ հայ մեկնաբանների, այդ երևույթը այլևս մտահոգիչ ծավալի է հասել։ Այդ վիճակագրությունը կա նաև զեկույցում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միայն 2009 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել ավելի քան 54,800 հայ, և դրանով իսկ զբաղեցրել երկրորդ տեղը Դաշնությունում քաղաքացիություն ստացող տասնյակ ազգությունների շարքում։ Համենայն դեպս, այդ է փաստում տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության վերջին զեկույցը միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ։ Հետազոտության համաձայն 2005 թվականից սկսած Ռուսաստանում քաղաքացիություն ստացող հայերի թիվը սկսել է կտրուկ ավելանալ։ Այսպես, եթե 2001-ին Ռուսաստանի դեգիր է ստացել 19267 հայ, ապա 2005-ին 4 տարի անց այդ թիվը կրկնապատկվել է, եւս 4 տարի անց 2009-ին եռապատկվել։ Ընդհանուր առմամբ համադրելով 2001 թվականից մինչև 2009 թվականն ընդգրկող տվյալները, կարելի է փաստել, որ 9 տարվա ընթացքում 272000-ից ավելի հայ ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Կազմակերպությունը սակայն տվյալները ներկայացնում նաև մինչ այդ Ռուսաստանում առկա ազգությամբ հայ բնակչության մասին։ Ըստ այդմ 2002 թվականի դրությամբ Դաշնությունում ապրել է շուրջ 500,000, 481,000 հայ, սակայն նրանցից ընդամենը 1/3-ը, 136,000-ն են պահպանել Հայաստանի քաղաքացիությունը։ Ռուսաստանից բացի ըստ կազմակերպության տվյալների արտագաղթող հայերի նախընտրած ուղություններն են նաև Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Ավստրիան, Բելգիան, Չեխիան, Հոլանդիան և Հունաստանը։ Հունաստանում, օրինակ, Հայաստանի քաղաքացություն ունեցող բնակչության թիվը 2000-2009 թվականների ընթացքում ավելացել է շուրջ 4 անգամ, մոտ 3000-ից հասնելով 12000-ի։ Մեծ է նաև արտերկրում ապաստան հայցող հայերի թիվը։ Այս ցուցանիշով ըստ միջազգային կազմակերպության հայերը ընդգրկվել են աշխարհի ամենից շատ ապաստան խնդրող 25 ազգությունների շարքում։ Ընդ որում 2005 թվականի համեմատ 2009-ին այլ պետություններից ապաստան խնդրող հայերի թիվը ավելացել է 22%-ով, անցնելով 6000-ի սահմանը։ Նրանց մեծ մասի գրեթե կեսին նախընտրած երկիրը եղել է Ֆրանսիան, որտեղ ապաստան հայցող հայերի թիվը 2003 թվականից սկսել է կտրուկ ավելանալ։ Այսպես, եթե 2000 թվականին ցուցանիշը եղել է 405, ապա 2003-ին այն եռապատկվել է, իսկ 2008-ին արդեն հնգապատկվել։
Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող հայեր, ովքեր ծառայել են ռուսական երագույնի ներքո, բարելավել են իրենց բնակարանային պայմանները, բայց վերջին շրջանում ռուսները այդ խոստումը չեն կատարում, լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Գյումրիում գործող ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում իրենց ծառայությունն ավարտած արդեն նախկին 151 զինծառայողներ, ովքեր Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, բայց բնակվում են Գյումրիում, հավաքվել դիմում բողոք են հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, խնդրելով վերջապես լուծում տալ այն հարցին, թե ինչու իրենց հասանելիք բնակարանային պետական սերտիֆիկատը չի տրամադրվում։ Այսօր վերջիններս նաև մամլո ասուլիս էին հրավիրել և ներկայացրին, թե խնդիրն ինչու է կայանում։
Հիմնավոր միատն օրենք, որի մեջ նշված որ согласно такого-такого закона, согласно такого Конституции Российской Федерации, вам не положено. Это тухты чем татажим
ես։ Որ մենք ինք ունենանք,
ասենք դադարան դիմելու, այդ թուղթը դաժում եսի չեն տա։
Նախկին զինծառայողները պնդում են, որ իրենք սերտիֆիկատ ստանալու համար ընդհանուր հերթացուցակում հաշվառված են եղել, և եթե նախկինում ասենք ընտանիքի բոլոր անդամների քանակով է տրվել սերտիֆիկատի գումար նախ ընտանիքի անդամի քաղաքացիությունից, ապա հիմա սահմանափակում է դրվել և տալիս են միայն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին։
2002-2010-ի պրոգրամի ավարտի վրա իրանք պետք է ավարտեին մեր բոլորիս ապահովելով ժիլուշին սերտիֆիկատով, անկախ ընտանիքի քաղաքացիություն ունենալ չունենալուց։ Պայմանը եղել է այդպիսի։
Պայմանը մնացել են 151
հոգի։
4000 հոգի։ Կան ստացել են մի սաղ պրոբլեմը, կանել է 151 հոգու վրա։
Այսպես ասեմ, ով է տալու, որ չի տալիս։
Ուրեմն տալու է Ռուսաստանի մինիստրես վաբարոնա, այսինքն մինիստրես վաբարոնայի մեջ է կա տես մի հատ կազմակերպություն, որը կոչվի ժիլիշնի դեպարտամենտ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 կառավարության նիստում խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման մասին, հերթական անգամ պնդելով, որ այն պետք է տեղի ունենա տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները կարելի է ասել գտնվում են վճռական փուլում։ Այս մասին նա խոսել է կառավարության նիստում, ասելով, թե ցանկանում է Ադրբեջանի հանրությանը տեղեկացնել բանակցային գործընթացի մասին։ Նա առաջին հերթին ասել է, որ Մինսկի խումբը համանախագահող երկրների ղեկավարների հայտարարությունը շատ հուսադրող է և գոհացուցիչ, ըստ նրա երկրորդ կարևոր պահն այն է, որ այդ և հաջորդ հայտարարություններում ասվում է, որ ստեղծված ստատուս քվոն անընդունելի է, ստատուս քվոն պետք է փոխվի։ Ալիևի նշած երրորդ կարևոր պահը Մինսկի խումբը համանախագահող երկրների ակտիվությունն է, եւ ասել է, թե հույս ունեմ, որ այդ ակտիվությունը իրական արդյունքներ կտա։ Ալիևը խոսել է 2004 թվականից Պրահյան գործընթացից միջև Մադրիդյան սկզբունքների լրացված տարբերակի Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հանդիպումների մասին, համառոտ ներկայացնելով բանակցային գործընթացի փուլերը։ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը այս այսօր էլ է պատրաստ ցուցաբերելու իր կառուցողական դիրքորոշումը 2009 թվականին ներկայացված Մադրիդյան նորացված սկզբունքների շուրջ։ Բոլոր ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան օկուպացիայի տակ գտնվող իրենց բնակավայրերը, դրանից հետո կարող է խաղաղություն հաստատվել, համագործակցություն, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, Ալիևի խոսքերով 2009-ին ներկայացված սկզբունքներում նշված էր, որ դա ապագայի հարց է և կողմերի համաձայնության դեպքում կարող է գտնել իր լուծումը, այսինքն առանց Ադրբեջանի համաձայնության Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող իրավական որևէ կարգավիճակ ունենալ։ Հենց դրա համար էլ ես բազմիցս հայտնել եմ և այսօր նույնպես ցանկանում եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի անջատումը Ադրբեջանից, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կամ Հայաստանին միանալը երբեք չի եղել և չի լինի բանակցությունների առարկա, ոչ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, ոչ Ադրբեջանի ժողովուրդը դա երբեք չի ընդունի, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։
Շարունակվում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, այսօր ցուցադրվելու է Լարս ֆոն Տրիերի հանրահայտ Մելանխոլիան, Աբաս Կիարոստամի ասուլիսն է, իսկ հիմա հարցազրույց Գանե Դանելյանը խոսել է կինոգետ Պիտեր վան Բուերի հետ։
Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում մեծ թվով ԱՄՆ-ի կինոգործիչներ են գալիս Երևան ամեն տարի, նաև կինոգետներ ու կինոլրագրողներ, և նրանց ՑԱՀ հոլանդացի ԱՄՆ-ի կինոգետ Պիտեր վան Բուերը, որը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց, որ այս միջազգային կինոփառատոնը Ոսկե Ծիրանը շատ բարձր մակարդակ ունի յուրաքանչյուր տարի։
I can say the quality of the international competition is very high.
Կազմակերպիչները շատ հետաքրքիր ծրագիր են ներկայացնում յուրաքանչյուր տարի, այսպիսով հրապուրելով աշխարհի տարբեր երկրների կինոգործիչների ներկայացնելու իրենց աշխատանքները այս միջազգային մրցույթ փառատոնին, ասում էր Պիտեր վան Բուերը, և շեշտում, որ զարմանալի չէ, որ տարեց տարի ավելանում են կինոփառատոնին մասնակից ֆիլմերը.
If you compare the quality of these competition films for, let's say, festivals in Eastern Europe or whatever, this is much better.
Եթե համատենք Ոսկե Ծիրանի ներկայացնող ֆիլմերը, ասենք օրինակ Արևելյան Եվրոպայում կամ որևէ այլ միջազգային կինոփառատոների հետ, ապա վստահաբար կարելի ասել, որ այս կինոփառատոնը շատ ավելի լավն է։ Այստեղ ոչ մի վատ ֆիլմ չկա, առնվազն 4 լավագույն ֆիլմեր են ցուցադրվում, իսկ մնացածը լավ ֆիլմեր են։ Ոմանք ասում են, թե եթե որևէ ֆիլմ արդեն ցուցադրվել է եւ մրցանակի արժանացել որևէ միջազգային կինոփառատոնում, ապա այլևս կարիք չկա նույնը անել մեկ այլ կինոփառատոնում, բայց ահա Պիտեր վան Բուերն ասում է, որ համաձայն չէ այդ տեսակ
Saketin. If it's a good film, it should not be punished not to be again in competition and that doesn't matter.
Եթե դա լավ ֆիլմ է, ապա չպետք է պատժվի եւ չցուցադրվի այլ կինոփառատոներում։ Ճիշտ հակառակը, որքան լավ ֆիլմեր բերենք, այնքան լավ եւ մեծ գործ արած կլինենք, ասում էր Պիտեր վան Բուերը, եւ ի վերջո ամենակարևորը, չկա աշխարհում մեկ այլ միջազգային կինոփառատոն, որն այսքան փոքր բյուջեով, այսքան աշխատանք անի, այսքան հրաշալի ֆիլմեր ներկայացնի իր երկրի հանդիսատեսին, զարմանում է Պիտեր վան Բուերը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ օրվա հետաքրքիր հրապարակումները համարոտ կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորումը Հայաստանին վատ ապագա է խոստանում, գրում է Ժամանակը, այն որ նոր հանձնաժողովն իր որակներով ոչ միայն չի տարբերվելու նախկինից, այլ նաև ըստ էության էլ ավելի կառավարելի է լինելու նախկինի համեմատ, ակնհայտ է, եւ այդ դեգրադացիան թերևս արժե որ արձանագրեն նաև այն ევրադիտորդները կամ ევրափորձագետները, ում հետ միասին եւ ում հավանությամբ իշխող կոալիցիան ընտրական օրենսգիրք է բարեփոխել եւ իբր քայլ առաջ արել դեպի արդարութապան դեպի միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ։ Որքան էլ որևէ պաշտոնական հայտարարության նկատմամբ թերահավատ լինենք, մեզ որոշ չափով կհանգստացներ, եթե կառավարությունն ասեր սուտ է, որ այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանը լքել է ավելի քան 47,000 մարդ, կամ չափազանցություն է, որ մեր բնակչության 40%-ից ավելին իր ապագան չի տեսնում Հայաստանում, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Քանի որ նման հերքումներ չեն հնչում, պետք է ենթադրել, որ այդ տագնապալի թվերը ճիշտ են, բայց եթե ճիշտ են, իշխանությունը պարտավոր է ասել, թե ինչ է ձեռնարկում այդ գործընթացները ասեցնելու ուղությամբ։ Արմավիային վաճառել են տեխնիկական թերություններով ինքնաթիռ, գրում է RBK Daily Պարբերականը, Պարբերականի տեղեկություններով Սուխոյ ընկերության արտադրած Սուխոյ Superjet 100 ինքնաթիռները, որոնք Արմավիային ու Aeroflot-ին են մատակարարվել եւ մատակարարվելու վառելիքային համակարգի ու թռիչքային պիտանելիության մի շարք սահմանափակումներ ունեն։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկան ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am.